Всім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст. З вами Макс Подзігун, коментатор Формули 1. І сьогодні не зовсім простий випуск подкасту. Це перший в історії F1 подкаст гостьовий випуск. Випуск, який практично на 100% буде зроблений іншою людиною, але це дуже важлива тема, яка об'єднує цей подкаст і цю людину. І ви, напевно, знаєте, про що мова, тому що нещодавно я вам нагадував, робив публікацію у телеграм-каналі про перший подкаст із маршалом Формули 1 і технічним скрутинером Олександром Калініченком. Він був гостем подкасту наприкінці 2019 року. Це був один із найпопулярніших випусків F1 подкаст за той період. І у тому випуску ми поговорили дуже багато про різні речі і в першу чергу про те, як можна стати маршалом на гонках Формули 1, який шлях пройшов Олександр, щоб стати маршалом і відпрацювати на багатьох етапах Формули 1 і не тільки, які історії йому запам'яталися із цих поїздок і що він міг би рекомендувати тим, хто хотів би спробувати таким чином наблизитися до свого улюбленого спорту, долучитися до проведення гран-прі, подивитися на Формулу 1 із середини і як підказує приклад Олександра Калініченка, це не так вже і складно, якщо цього забажати. І якщо знати, з чого почати, кому написати і яким чином зробити свій перший крок назустріч такій дуже поважній професії, як маршал Формули 1, професії волонтера, який є одним із головних елементів взагалі організації і проведення гонок гран-прі. Ви знаєте, що без маршалів неможливо провести етап. Це люди, які є одними із найголовніших, найвідповідальніших під час проведення будь-якої спортивної події, особливо такої, як гонка Формули 1. Це ті люди, які в першу чергу допомагають там, де це потрібно, якщо щось пішло не так. І навіть якщо все йде так, це все одно ті люди, які допомагають і прапорами, і якимись вказівниками, і так далі. Все, що вони виконують, це все є великою і дуже значною складовою гонок Формули 1. І ось про все це ми поговорили з Олександром, торкнулися багатьох тем, але так, щоб прямо до всього докопатися, часу не вистачило. І ми домовилися, що це ніби як буде перший раунд із декількох, і наступний станеться тоді, коли буде нагода. І така нагода нещодавно трапилася. Ми з Олександром засіли поговорити про декілька цікавих проєктів. Два важливі проєкти, які нині він реалізує. Один із них на завершальній стадії, інший тільки розпочинається, і це проект на декілька років із дуже серйозними амбіціями. І ми про все це поговорили, записали, і записали лише мою частину аудіодоріжки. У Олександра не вийшло зберегти його частину. У нас не було бекапу, що буде важливим уроком на майбутнє для подібних подкастів. І через наші різні графіки організувати повторно такий тривалий запис ми не змогли. Тому перейшли до плану Б, який є гостьовим подкастом, в якому я заявляю гостя, а далі гость бере в руки мікрофона і розповідає про те, про що ми, власне, і поговорили протягом 2,5 годин. І дуже добре, що у Олександра є професійний підхід до таких речей. Він від початку готувався серйозно і з тезами, з буквально розписаним текстом. Тобто підхід систематичний, фундаментальний, і через це я абсолютно не турбувався за те, який матеріал у підсумку ви отримаєте. І я з превеликою радістю хотів би далі передати слово Олександру Калініченку, який розповість про два важливі проєкти, реалізовані після нашої попередньої зустрічі. Один із них, ще раз відзначу, на стадії фіналізації, і це книжка «Я маршал», яку Олександр написав за ці 2 роки і вже практично видав про неї, про те, що у цій книжці і для чого він вирішив взятися за її написання. Він розповість у першій частині цього подкасту і у другій, нехай буде невеличка таємниця, інтрига, Олександр розповість про свій наступний проєкт, який вже розпочався і який, на мою думку, є одним із найамбітніших проєктів, про які я чув від людей, які мені знайомі. Тож, Олександре, тобі слово.
Доброго дня ще, шановній спільноті. Доброго дня слухачам нашого чату. Доброго дня, Максе. Я дуже радий з можливості знову поспілкуватися з вами усіма. І чесно признаюсь, я з нетерпінням чекав нашої нової зустрічі, котра кілька разів відкладувалася, на жаль. Дуже шкода, що минула спроба обіцяного подкасту виявилась невдалою. Він вийшов такий класний. Я дуже сумував з цього приводу, що ми не змогли його записати. Скажу більше, я був навіть у розпачі. Адже щастя було так близько. Такого фіаска я не пам'ятаю вже за довгі роки свого життя. А коли я ще й дізнався, що і сьогодні Макс не зможе прийняти участь у бесіді, і мій подкаст буде не нашим діалогом, а лише моїм монологом, то я майже впав у відчай. Головною причиною смутку мого було побоювання, що самотужки я буду не в змозі сягнути того високого рівня емоційної щирості, відвертості і дружності розмови, як ми це робили кілька разів з Максом. Але потім, поміркувавши і поспілкувавшись із слухачами нашого чату, я вирішив, що маю вагомі причини заспокоїтися, ще раз переконавшись, що нашу з Максом розповідь чекають у спільноті, тож вирішив, що коли ряди рідіють, а задачі лишаються тими ж, то просто виростає навантаження на кожній плечі. Це перший у моєму житті самостійний досвід запису подкасту. Тим не менше, я буду намагатися зробити все правильно. Якщо щось і трошки накосячу, то не судіть суворо. Отже, кілька хвилин тому за порадою Насті Іванівчевої, пані Настя, здравствуйте, я прослухав таку бадьору мелодію заставки трансляції подкастів у шикарному виконанні 60 барабанщиків, яку обговорили вчора в чаті. Потім включив своє обладнання, звернув увагу, що воно являє собою такий чорний бокс, і тож на думку спала, що я можу почати працювати, сказавши класичну фразу «Макс, it's Alex, box, box, box». Тож до діла. Спочатку про те, що ви чекаєте, про маршальську книгу. Ті, хто слухав першу частину записану 2 роки тому, знає, що ці 2 роки працює Маршальський канал, і особливо перші півроку взимку з 19 на 20 рік у мене була шикарна можливість спілкуватися з читачами, і це був такий собі клуб кіноподорожей імені мене у вигляді моїх розлогих розповідей, але згодом я трошки змінив цілі і задачі роботи. Я вирішив, що з допомогою цих розповідей, врешті-решт, можу спробувати мотивувати когось із слухачів долучитися до спортивного волонтерського руху і як задачу максимум поставив собі на меті створення, між такою високими словами кажучи, міжнародної української команди, спільноти, яка б змогла допомагати один одному приймати участь у змаганнях. Я впевнений, що колись таки це станеться, ми зможемо, але на сьогодні, на жаль, COVID-обмеження суттєво затормозили процес у цьому напрямку. За майже рік існування каналу в мене сформувалася така стала потреба майже залежні в спілкуванні з мотивованими, енергійними, небайдужими молодими людьми, якими в переважній більшості є мої читачі. А оскільки матеріал для каналу, тобто мої спогади, був не безграничний, тобто лімітований кількістю відпрацьованих змагань, то й теми швидко добігали кінця, а нових історій не проглядалося, то в повний зріст стало питання, що ми будемо робити, коли мої історії закінчаться. За півроку я спромігся розповісти майже про все, а я так звик до спілкування з моїми читачами, що сама думка про припинення роботи інтенсивної мене засмучувала. Але потім світ паралізувало через пандемію COVID, і ситуація стала ще гіршою, бо нові змагання і види на волонтерство довелося поставити на паузу. Читачі каналу давно рекомендували мені писати книгу, але я вважав, що це не на часі. Але водночас дуже не хотілося припиняти, я ж кажу, наше спілкування, тож ідея видати книгу і почати над нею роботу прийшлася до речі. Капля камінь точить, і після тривалого спілкування рішення про видання книги було прийняте. Не впевнений, що буде доречно тут згадати, але в мене є така особливість. Я вірю в силу слова. Особливо для мене слово і його сила мають значення, вони річ матеріальна. Це я до того, що в буквальному сенсі тригером, таким собі сигналом у мозку для прийняття рішення про написання книги, стали слова пісні. Є така пісня під назвою «Жити» групи «Тартак» на слова Олександра Положинського. Я з завеликою повагою ставлюся до його творчості, і його заклик «Давайте жити, давайте ставати кращими», писати книжки, малювати плакати, я сприйняв буквально, як особисте звернення. Тож рішення про початок книжного проєкту було прийнято майже миттєво. А щирість слів пісні надихнула на те, що я докладу зусиль, аби книга моя стала достойною цієї пісні. І книга буде мати назву, яка вже давно відображає саму суть мене як спортивного волонтера. Я Маршал. Треба визнати, що в процесі написання книга зазнала значних трансформацій. Якщо спочатку це планувалося просто переказ постів каналу, і думалося, що це просто майже автоматично перенести меседжі і фото, виправити деякі помилки, та й діло зроблено, то згодом і саме коло тем, і сама концепція постійно прогресували, і то, як на мене, кращу сторону. Трансформувалися і самі погляди на те, про що вона і якою вона повинна бути. Тож згодом концепція стала, як на мене, більш системною і підкоривши все тому ж задуму – мотивувати новачків долучитися. З'явилося бажання розповісти не лише про формули, а й про інші змагання. Не в останню чергу змінилося моє уявлення про потенційного читача. Тобто довелося переглянути саму концепцію, для кого написана книга. Наразі коло потенційних читачів значно розширене. Я намагався розмовляти з читачем книги мовою такого рівня складності, щоб вона була цікавою не тільки вузькому колу, скажімо так, продвинутих фанатів, але й більш широкому загалу, навіть тим і в першу чергу для тих, хто ніколи не цікавився будь-яким спортом. Тож змінилося і розширилося коло тем. Якщо спочатку це був просто хронологічний опис, то підтепер в ньому додавалися достатньо роздумів майже філософського рівня, як, наприклад, про природу спортивного волонтерства як соціальний феномен, про який я навіть сам раніше ніколи не замислювався. Ну, на кшталт того, навіщо люди займаються цим? Тобто на своєму прикладі я спробував дослідити ці причини. Сподіваюся, що мені це вдалося. Я наївно думав, що це буде швиденько, але на практиці, як ви бачите, все розтягнулося більш ніж на півтора роки. Але так чи інакше, робота добігає логічного кінця, і книга повинна невдовзі побачити світ. У перших числах листопада чекаю отримати першу частину накладу з друкарні. На жаль, не обійшлося і без розчарувань. В процесі роботи над книгою з'ясувалося, що те, що я вважав моїм достатнім рівнем володіння рідною мовою, то була, скажімо так, здебільшого лише моя безпідставна самовпевненість, не більше того. Довелося в процесі докласти чималих зусиль, щоб книга відповідала рівню, ну і самому підвищити рівень знання мови. Що з цього вийшло? Ну, судити читачу. В процесі роботи не обійшлося і без пригод, скажімо так. А, наприклад, історія з копірайтами – це ще та пригода вийшла. Викладаючи свої пости в каналі і в спілкуванні в інтернеті, масово також перепостюючи чужі фото, відео, інший контент, ми з вами майже не замислюємося над легальністю таких вчинків. Якщо в повсякденному спілкуванні на цей аспект майже 100% ніхто не звертає уваги, то з друкованою книгою справа складається зовсім інакше. В книзі для публікування матеріалу потрібен офіційний дозвіл правовласника, і це не жарт. В книзі переважаюча кількість матеріалу, фото і відео, а це більш за 1000 фотографій, мої, всі вони мої, але для кращого розкриття теми мені довелося використовувати і інші матеріали іншого авторства. Сам пошук власників і спілкування з ними зайняло дуже багато часу і сил. Самим знаковим було спілкування з Emirates Motorsport Organization, EMCO. Розповідаючи про мою участь маршалом в Абу-Дабі Desert Challenge, мені довелося публікувати в книгі логотипи ралі, карти етапів, також інші зображення, які є об'єктом авторського права. Тож я вирішив звернутися до керівництва клубу з проханням дозволити використовувати їхні матеріали. Керівництво клубу погодилось, але за умови, що в книзі не буде ніяких згадувань про Емірати та його керівництво в негативному сенсі. І для цього вони попросили не більш не менш, як на попередню перевірку, повний текст книги. Але ж макет на той час ще не був готовий. А чекати готовності макету, потім передавати його в Емірати, потім якось реагувати і виправляти – це все час, якого я не маю. Тож ми домовилися, що я пришлю їм тільки ті розділи, які стосуються безпосередньо етапів в Еміратах. Текст книги українською мовою, але, на щастя, серед робітників клубу є українці, які допомогли швидко та оперативно і уважно прочитати зміст. Тож вони перевірили, повернули з відмовою. Причина. В тексті і фото є згадування про алкоголь. Я зараз не буду розповідати про деталі, бо вони вже всі виправлені, але дійсно кілька слів згадування було. От здавалося б, де я із моєю книгою, і де ті Емірати з їхнім безалкогольним законодавством? Можна було проігнорувати? Ні, не можна. Тому що на світі є такі ефемерні штуки, називаються совість і порядність. Річ в тім, що автоклуб Еміратів – це мій рідний клуб, в якому я здобув перший досвід волонтерства. По рекомендаційним листам Еміратського клубу я приймав участь в абсолютній більшості змагань. Я особливо знайомий з керівництвом клубу, з видатним гонщиком паном Мохамедом Бен Сулаєвим. Тож, якщо б я проігнорував його прохання, то тоді мені, звичайно, в подальшому в Емірату на гонки дороги не буде, а також на всіх українських потенційних маршалів у майбутньому ляже цей сором моєї невдячності. Тож, ігнорувати вимоги клубу Еміратів аж ніяк не було можна, довелося відповідно реагувати. Виправили фото, виправили текст, замінили фото і так далі. Основна складність була не в правці тексту як такого, а в тому, що це ж вже зроблений макет, на якому блоки тексту і фото розташовані і зафіксовані. Буває так, що заміна лише одного слова тягне за собою заміну всієї сторінки, переносів слів тощо. Тож, небажані в лапках слова замінили на щось на кшталт освіжаючі напої або ж газовані напої. І ця процедура зайняла майже місяць. Але врешті-врешт все владнали, знайшли компроміс, за що велике подяка керівництву клубу. Кілька слів про допомогу. На обладинці цієї книги моє ім'я значиться як єдиного автора. Я пишаюся цим, але з задоволенням хочу відзначити, що вважати її монографією було б, ну, скажімо так, вкрай некоректним. Адже насправді ця книга – це результат колективної праці багатьох людей. Наодинці мені було набагато важче виконати такий значний обсяг роботи, а найголовніше, один би я ніколи не зміг досягти того рівня якості, який нарешті мають всі 300 з гаком сторінок книги. Ті, хто мусить виконувати зараз значну частку своєї роботи вдома, в онлайні, дуже добре знають, що таке підтримка родини. Тож ви мусите погодитись зі мною, що нічого цього не було без підтримки родини, ні моєї книги, ні мого маршерства. Тому перш за все, сама щира подяка і глибока вдячність за неоцінну допомогу моїй родині, особливо моїй любій дружині Олі, яка завжди підтримувала мене у всіх моїх, без винятку, планах і проєктах. Дякую, Люба. Без вас, мої рідні, ця книга ніколи б не відбувалася, як, власне, і всі події, які в ній описані. Богу дякувати, мені в житті ніколи не бракувало однодумців, друзів і близьких мені по духу людей. Частенько бувало так, що розпочинаючи той чи інший проєкт, на додачу до очікуваного прагматичного результату я отримував дещо набагато більше. Можливість спілкування з цікавими людьми. Так вийшло і цього разу. Починаючи роботу над книгою, я був переконаний, що це буде стосуватися хіба що лише мене самого та декількох залучених спеціалістів з друкарської справи. Процес написання книги був для мене кроком у невідоме, буквально terra incognita, тож довелося починати буквально гуглити з фрази, як самостійно написати та видати книгу. Зокрема, я дізнався, що письменники-початківці на кшталт мене зазвичай долучають до процесу перевірки написаного так званих бета-рідерів, яких шукають серед своїх друзів та охочих допомогти добровольців. Я так і зробив, як ви пам'ятаєте. Спитав у чаті нашої спільноти, чи не знайдуться бажаючі. І такі, на моє щастя, і превелику радість знайшлися. Так поступово склалася наша марсальська книжна команда. Кожен з нас вніс свій унікальний внесок в загальну справу. Деяких з моїх помічників можна в прямому сенсі записати в співавтори книги, аби відзначити їх вагомий доробок. Саме спільнота допомогла виявити і виправити силу вселенну помилок, а запропоновані мені варіанти тексту, їхні варіанти тексту, нерідко були кращими за мої, як за логіку викладання думки, так і за милозвучністю української мови. Тож знайомство з моїми бета-читачами – то була знахідка, яка без перебільшення спасла проект. Без їх глибоких знань сучасної української мови, а головне – без їх самовідданої праці, книга не сягнула б того рівня якості, якого вона набула зараз. Звісно, хтось із нас мав більше можливостей вільного часу, декотрі менше, їхній доробок був не менш цінний. Не в тому річ. Найдивовижніше те, що протягом усього процесу роботи над книгою в нашій команді панував той самий дух волонтерства, про який, власне, я й намагався розповісти в книзі. І для мене вкрай принципово, важно і показово, що саме такою спільною, саме волонтерською, істинно маршальською працею і була створена ця книга. Як на мене, то мені про краще годі й мріяти. Тож саме тут слушний час висловити свою глибоку подяку членам нашої спільноти, вболівальникам «Формули-1», з якими я познайомився, і які запропонували мені свою допомогу. З великою вдячністю хочу перелічити їхні імена. Це Слава Калініченко, Сергій Угринович, Андрій Шевцов, Михайло Болдінов, подружжя Кондратенків Ганна та Дмитро. Дмитро вболівальник, ну тут його зацікавленість зрозуміла, але Ганна то справжній волонтер. Дякую щиро, пані Ганно. Особливі слова подяки Андрію Морозу, якого ви знаєте під ніком Бука, і Федір Лаврик, якого ви знаєте під ніком Тео. До речі, я дуже радий розповісти спільноті, що незадовго Федір Лаврик успішно завершив свою наукову працю, і результатом більш ніж шестирічної його наполегливої праці став успішний захист наукової дисертації на звання доктора філософії. Ніде інше, як у Кельнському університеті в Германії. Федір, ще раз найщиріше вітання від усієї нашої маршальської команди. Ми пишаємося працювати з фахівцями такого рівня. До речі, вчена ступінь доктора філософії Федора не перша в нашому маленькому колективі, бо в мене вже така є аж з 2015 року. І дасть Бог не остання, бо Діма Кондратенко над цим зараз також наполегливо працює, тож побажаємо йому наснаги. Тож самі бачите, яка в нас класна склалася команда. А взагалі в переліку людей, які допомагали, майже три десятки людей. І тут хвилинку на правах реклами, невеличкий спойлер для майбутніх читачів. Передмову до моєї книги погодився написати сам Макс Подзігун, чим я і пишаюся. Макса, дякую. Особливо нашу команду вразила коротка і водночас проста думка Макса про те, що кожен з нас повинен за життя написати свою власну книгу, яка в нас зріє, і в кожному з нас чекають свого часу тисячі унікальних думок. Ну, а зараз повертаємося до конкретики книги. Після написання тексту і відбору необхідних фотографій з'ясувалося, що матеріалу набралося значно більше, ніж ми розраховували. Особливо це стосується фотоматеріалів, і ми ніяк не влізаємо в 320 раніше запланованих сторінок. Тож, усвідомивши реалії, передо мною стало питання. Або треба зменшувати об'єм книги, тобто кількість сторінок, або ж суттєво знижувати якість друкарського виконання, тобто надрукувати її на гіршому папері, замінити обкладинку на м'яку тощо. Хоча при детальному перегляді в деякому сенсі унікальних фотоматеріалів стало ясно, що якщо знизити якість друку, то ми не сягнемо мети. Читач не побачить, я не побоюся всього слова, величі і масштабу деяких світлин, і наш постріл буде просто холостим. Тож я зупинився на третьому варіанті, навіть, скажімо так, 3+. Тобто, я зробив навпаки. Я підняв планку якості при максимально можливому об'ємі і намагаючись зробити книгу по максимуму у всіх сенсах, і по змісту, і по типографській якості. Закінчивши роботу вже над макетом, я впевнений, що вчинив вірно. Книга у фізичному вигляді ще не існує, тож я, просто знаючи її зміст і потенційну якість, можу тільки уявляти собі, як той тушканчик уявляв смак і вигляд крем-бруле, що якщо друкарі виконують свої обіцянки по якості, то я вам чесно скажу, книга буде бомба. Чесно. Щонайменше я книжок такого рівня раніше не бачив. Теж чесно скажу. Ну, судіть самі. 352 сторінки формату А+. Тобто друковане поле, там де літери і фото, це формат А4, а крім того по 15-20 мм краї. Майже 40 розділів, 6 про ралі в пустелі, майже 2 десятки гонки Формули-1, 5 марафонів Ліман, 2 навколосвітніх вітрильних регати, фестиваль класичних яхт в Монако, власний досвід управління болідом з відкритими колесами і ще деяка невеличка купка бонусних матеріалів. Якщо хтось не знає, то в кожній книзі кількість сторінок повинна бути кратною 16, тобто 8 аркушами. 16 сторінок – це так званий авторський аркуш. І нам довелося підганяти зміст під ці обмеження, тож довелося, тим не менш, трошки утиснутися і щось скоротити, але з другого боку ми і виділили деяке місце під велике фото на розворот. Якщо книжка, сторінка книжки А4, то фото розвороту будуть розміром А3. Я впевнений, що вони вас не лишать байдужими, не залишать байдужими точно так же, як і мене. Я вибрав варіант збільшення сторінок і якості, незважаючи на те, що потрібно, це потягне за собою збільшення ціни. Я вирішив, що знижувати якість друку, зменшувати кількість контенту, то обман читача, то буде зрада, то нечесно по відношенню до вас. Незважаючи на те, що начебто частину матеріалу все одно довелося вилучити, і вона не ввійде в печатний варіант книги, забігаючи наперед, скажу, що в будь-якому випадку жодне слово з початкового варіанту книги не пропаде. Після виходу у світ друкованого паперового варіанту буде готуватись до видання електронна книга, де навпаки матеріалу буде значно додано в порівнянні з початковим паперовим. Про причини, до причин, які я сказав, більша кількість сторінок і так далі, додалася ще й фактор інфляції на все. Тож тут саме час перейти до повної конкретики і відповісти на питання, де можна буде купити книгу і головне, як задорого. Роздрібна ціна продажна на сьогодні на книгу встановлена в розмірі 600 гривень за примірник, не рахуючи витрати на доставку новою поштою в межах України. У сумі загальний наклад планується близько 1000 примірників. Де купити? Я вирішив не звертатися за допомогою до всіляких агентств, посередників, мереж і так далі, а робити це через персональне замовлення. Зараз розкажу як. Заявку можна буде зробити в моїх каналах соціальних мережах, на Маршальському сайті, або ж подати заявку по електронній пошті. Всі ці дані ви зможете прочитати. Макс обіцяв викласти до цього подкасту. Оскільки це мій перший досвід видання книги, власної книги, тож я питав поради у тих, хто вже пройшов цей шлях. І чесно скажу, обережних порад було чимало. Мовляв, читач все одно не зацінить, йому заплатити будь-яку ціну за книгу все одно буде задорого. А ти ще й видаєш і друкуєш книгу повністю за власний кошт. Тож, мовляв, не витрачай марно зайві гроші, не попадай на бабки. Зроби подешевше, прокупнуть і куплять і так. Були також поради небайдужих людей спочатку оголосити передплату по зниженій ціні, подумати над системою заманух в лапках і знижок, бонусів і таке інше. Але після роздумів я вирішив, що і перше, друге – це не мій варіант. Я з цим не погоджуюсь в принципі. Тут я намагаюся керуватися простим принципом проходження крізь стіну. По-перше, треба бачити ціль. По-друге, не зважати на стіну. А третє і саме головне – вірити в себе. І я б додав найголовніше в цій ситуації, що я вірю не тільки в себе, а й в свого читача. Тому гратися в ігри з оголошуванням передплати, заманювати читача заплатити знижений аванс, щоб переконатися в серйозності намірів майбутніх читачів, я не хочу і не буду принципово. Аванс і передплата – то є невіра в свого читача, коли автори гроші просять, скажімо так, навіть клянчать. Тож я вирішив, що я не прошу, я пропоную. І виключно пропоную тільки своїм. Я впевнений, що те, що я пропоную, річ якісна і по-своєму унікальна. Я впевнений у якості майбутньої книги, а найголовніше – вірю в свого читача, який це зацінить. Тож, я абсолютно впевнений, що книга буде цікавою і безсумнівно знайде саме свого власника, яким я не безпідставно і вважаю усіх слухачів цього подкасту. Я завжди буду наголошувати, що майбутній власник моєї книги – це людина емоційна, завзята, мотивована. Тож я хотів би, щоб книга об'єднала навколо себе однодумців, людей небайдужих, мотивованих і в якійсь мірі з волонтерським потенціалом. Повторююся, книга для своїх. Чесно кажучи, мені дуже не хотілося б, щоб книга попала в руки людей, які, прочитавши її, здивовано потім знизали плечима і спитали недбало. Ну і що? Мій власний життєвий досвід підказує мені, що фраза «ну і що» здатна зруйнувати будь-яку ініціативу, і я ще не бачив, щоб хто-небудь переспорив людей, які питають недбало в кінці «ну і що». Весь наклад я планую продавати через оголошення в соцмережах і не віддавати книгу на реалізацію. А в моїх рідних Олешках на Херсонщині є чудовий такий слоган, який викристалізувався віками суворого виживання в реаліях цього світу. І звучить він так – свій до свого по своє. Додруковуватися тираж я поки що не планував, але дуже хотів би, тому що зиск від продажу то кошти на реалізацію моїх наступних проєктів. Є плани найближчі роки, і про це ми поговоримо трошки пізніше. Найближчим часом, я вже казав, що я хочу взятися за роботу над електронним варіантом. У книги є кілька фішок таких, які мені дуже подобаються. Кожен примірник буде пронумерований, і читач отримає примірник з номером свого замовлення. Також можна буде замовити екземпляр з улюбленим номером, якщо він ще не буде зайнятий на момент оформлення заявки. Як купити? Тобто з моменту виходу анонсу в цьому подкасті ви прочитаєте лінки, і буде оголошений набір заявок через приватний месенджер в Телеграмі, соцмережі, електронну пошту і електронну пошту. Всі бажаючі зможуть звернутися безпосередньо до мене, заявка буде зарахована, і як тільки я отримаю із друкарні перші примірники, і ми впевнимося, що якість відповідає очікуванням і численним нашим обіцянкам, ви зможете оплатити книгу і отримати її. Я так вже казав, що в мережах України планую користуватися послугами нової пошти. Головна складність такої логістики з доставкою полягає в тому, що наразі я вимушено за межами України, тож зможу розраховувати лише на допомогу друзів і близьких. Займатися реалізацією в Україні будуть мої друзі, приватні підприємці. А керувати обліком і обробкою замовлень планую я сам, дистанційно. Але відразу можу припустити, що не все піде гладенько і без накладок. Тож прошу дуже вас бути трошки терплячими і не лаяти мене дуже. Обіцяю докласти максимум зусиль, аби ви отримали свою книгу вчасно. Що ще хочу додати? За недоведеністю протилежного можу поки що нахабно і самовпевно стверджувати, що це перша в світі книга про маршалів і спортивне волонтерство, яка написана, власне, маршалом. Навіть якщо згодом і з'ясується, що щось подібне вже видавалося, то щонайменше ця книга буде лишатися однією з небагатьох у світі. Звісно ж, знайдуться якісь помилки, оскільки ми не залучали професійних редакторів та коректорів. Тож, давайте вважати так, що її неминучі баги і помилки – то річ колекційна і унікальна. Як кажуть програмери, то не бага, то фіча. Мене дуже багато питали про автограф. Так, звісно ж, я з задоволенням поставлю свій автограф на книзі, але тут маємо нюанс. Оскільки на момент виходу я ще не повернуся в Україну, то підписати книгу власноруч я буду не в змозі. Тож маємо два варіанти на вибір. Перше, я можу взяти поштову листівку і вислати її поштою з Китаю, підписати її і вислати її поштою з Китаю на адресу власника. Власник приклеює її в книгу, теж свого роду ексклюзив. Друге, власник може дочекатися початку активної фази мого проєкту, наступного, про який я розкажу, коли я приїду в Україну. І тоді ми зможемо зустрітися, і я зможу власноручно поставити автограф. Про допомогу і про спонсорство. Я якось звик протягом всього свого життя нічого ні в кого не просити і платити сам за свої забаганки. Але ж і проекти такого масштабу я ще ніколи не реалізовував, а тож на цей раз, здається, мені буде таки потрібна ваша допомога. Так, кошторис видання книги на сьогоднішній день оплачений. І оплачений за мій власний кошт, тут мені допомога не потрібна, дякую. Але допомога, про яку я хочу звернутися до спільноти, полягає дещо в іншому. Будь ласка, допоможіть потурбуватися про вмотивованість наступних поколінь. Тобто я дуже хочу, щоб якась кількість примірників книги лишилася в бібліотеках країни для масового користування, а й би її прочитали якомога більше кількість людей, особливо діти й юнацтва. Тож, давайте назвемо цю акцію, скажімо так, «Альма-Матер». Тобто, я пропоную спільноті допомогти придбати якусь кількість примірників для своїх у лапках бібліотек, тобто тих бібліотек, яким ми завдячуємо нашому сьогоднішньому рівню освіти, обізнаності і кругозору. Це бібліотеки вашого міста, школи, вишу чи будь-яких організацій, яким би ви хотіли б віддячити. Мова йде про приблизну кількість в 100 примірників. Таку кількість я визначив, виходячи приблизно з накладу в 2 примірники кожної з областей України. Це приблизно півсотні. Плюс така ж кількість для інших публічних закладів. Шкіл, спортивних школ, бібліотек, вишів тощо. А в принципі, я в зможі й самотужки виділити таку кількість за мій власний кошт і розіслати по бібліотекам. Але це для мене доволі заважкий тягар. Підйомний, але заважкий. Тож я хочу звернутися до спільноти. Допоможіть мені підняти цю фінансову ношу. Я шукаю небайдужих, спроможних людей, в першу чергу серед вболівальників формули, які в міру своїх сил допоможуть мені проплатити ці примірники. На практиці це може виглядати так. Купив книгу собі, прочитав, розповів друзям і в складчину, наприклад, з друзями купили примірник для свого міста. З своєї сторони, я планую зробити наступне. Виділити за мій кошт у міську бібліотеку міста Олешки, де я зараз живу, один примірник. В Херсонську обласну бібліотеку імені Гончара – один примірник. У дві школи в місті Роздільна Одеської області, де я пішов у перший клас та закінчував школу. Там мені дали знання, які дозволили вступити до вишу. Треба віддячити. Два примірники. Там же в Роздільній два примірники по одному районі і дитячій бібліотека. Там мене любили, на їхніх книжках я зріс і став тим, хто я є зараз. Борги треба повертати. В бібліотеку вищої мореходки в Одесі, в Авіму, мою альма-матер. Я дуже мріяв там вчитися. Там мені дали знання, мене зробили спеціалістом і дали можливість займатися улюбленою справою. І не забуваю, що саме там я мав змогу зайнятися улюбленим вітрильним спортом. Тож, як мінімум, один примірник. Тобто, за свій кошт я загалом планую подарувати в бібліотеки, які я знаю, яким я вдячний і хочу віддячити, 7 примірників. Дуже радий вас сповістити, що уже на сьогодні слідом за мною один з моїх помічників, Дмитро Кондратенко, також вже замовив примірник для бібліотеки свого міста. Я не хочу будь-кого просити, просто кажу так, як колись вчили мене. Роби, як я. І є ще одна ідея. Враховуючи, що в нас в спільноті є люди з різним рівнем доходів, то можу припустити, що хтось із нас зараз буде не в змозі придбати книжку. Тож пропоную провести такий собі унікальний соціальний експеримент під назвою «Підвішена книга». Чому така дивна назва? Мабуть, ви чули про традицію «Підвішена кава». Це така оригінальна традиція, яка зародилася в італійському місті Неаполь і останніми роками поширилася по всьому світі. Ця традиція зародилася як соціальна акція, щоб люди, які не можуть собі дозволити якісну каву, могли б нею насолодитися. Ідея полягає в тому, що звичайний клієнт кафе, бістро, купуючи каву собі, оплачує дві. Одну для себе, а другу наперед для інших людей, які не в змозі це зробити в силу якогось скрутного становища. В оригіналі офіціант чи бариста занотовує і вивішує пусту філіжанку на спеціальну дошку, аби її було видно з вулиці, щоб потім людина могла її побачити, зайти і замовити собі каву. Наскільки я знаю, така традиція вже набуває популярності в нашій Україні, зокрема у Львові. Тож пропоную тим, хто в змозі і небайдужий, заплатити за книжку трошки більше, ніж вона коштуватиме. Різницю я буду ретельно враховувати в віртуальному фонді, скажімо так, фонд «Підвішена книга», і час від часу оголошувати спільноті суми, які там накопичилися. Якщо хтось із слухачів виявить бажання придбати книгу, то, будучи не в змозі заплатити всю вартість, то різниця покриється із фонду «Підвішена книга». Цей факт я обов'язково буду сповіщати тих, хто зробив внески у фонд і спільноти. Ну, а якщо моя ідея хибна і не приживеться, то в будь-якому випадку я вас також проінформую, і щонайменше ми будемо знати, чого ми варті як спільнота. Ну от, про книгу начебто я все сказав. Тепер давайте поговоримо про новий проєкт. Тут доведеться розпочати здалеку. Спілкування з читачами і потім робота над книгою дуже захопила мене і стала невід'ємною часткою мого сьогодення. А я по власному досвіду знаю, що після завершення таких проєктів, навіть після їх успішного завершення, коли напруження спадає до нуля в один момент, неминуче настає душевне таке спустошення, майже фрустрація або ж депресія. Наприклад, з десяток років тому, коли після 3 років навчання в аспірантурі університету Ліверпулю і успішного написання дисертації, що зайняло ще майже один рік, Після вкрай напруженого графіку в мене настало майже спустошення. Так, я сягнув мети на той час, зробив справу, навіть зробив добре. Диплом MBA я отримав з відзнакою. Але потреба заслуженого відпочинку відбила в мене будь-яку мотивацію майже на кілька років наперед братися ще за будь-що. Ну, а ви самі знаєте, що лінощі – то справа заразна. Тож, вже з початку цього року, по мірі просування проєкту книги до якогось логічного завершення, все більш нагальним ставало питання переді мною, що я робитиму далі після закінчення роботи над книгою. До того ж, на жаль, все більше про себе нагадує фактор віку. Мені зараз 64. Богу дякувати, я поки що в змозі виконувати свою роботу, але треба з сумом визнати, що невдовзі робота за моїм основним морським інженерним фахом сягне свого логічного кінця. Ніхто не працює безкінечно. І мені лишатиметься вельми невеселе діло – пенсійний ритм життя, чого я дуже не хочу. Тут я начебто торкнувся своїх особистих вікових проблем. Але я прошу слухачів, що помолодше за віком, бути трошки терплячими, бо невдовзі ці ж проблеми стануть і вашими. Запевняю вас. Тут буде доречним згадати сумний досвід моїх батьків, які свого часу, за радянських часів, дуже жаждали виходу на пенсію. Бо напружена багаторічна робота з великою кількістю обов'язків і спілкування з масою людей – на роботі, дуже їх втомлювала. Вони чекали на пенсію, як на початок нового цікавого етапу життя. Але після її приходу в їхньому спілкуванні з зовнішнім світом створився вакуум. Майже трагедія. Зненацька і несподівано з'ясувалося, що раніше суспільству були потрібні лише виконання ними службових обов'язків, а колеги по роботі були близькими друзями лише тому, що вони працювали разом. Всі їхні заслуги перед роботодавцем чи державою були разом забуті і стали просто минулим. І ось цей вакуум спілкування з зовнішнім світом підкосив їх. Вони почали падати духом і, як наслідок, почали докучати хвороби. Ми, як діти, намагалися по можливості додавати барви в їхнє життя, але видно було, як вони сумують за інтенсивним спілкуванням із світом. Врешті-решт болячки взяли верх, і ось уже майже півтора десятка років, як батьків завчасно не стало. Тож, я з вашого дозволу хочу зробити невеличку, але дуже важливу перерву і звернутися до всіх, хто зараз мене слухає. Слухаючи цей подкаст, поставте його на паузу. Зробіть невеличку перерву і зателефонуйте вашим батькам. Просто так. Аби лише сказати їм, як ви їх любите. А ще краще, при першій же нагоді, завітайте до них і просто поспілкуйтеся. І потурбуйтеся про них. Повірте моєму сумному досвіду. Прийде скорботний час, і вам вкрай буде не вистачати такого спілкування. А поговорити з батьками ви вже не зможете ніколи. Тож, поки вони живі, ми ще маємо щастя відчувати себе дітьми. Отже, досвід батьків також нагадував мені, що треба придумати щось, аби чимось таким зайнятися після завершення роботи над книгою. Це я привів перелік основних чинників, які нукали мене на роздуми про майбутнє. І, відповідно, привели до рішення про початок нового проєкту. Я далі вже не буду наганяти інтриги, тож тепер більше до конкретики. Мій новий проєкт має назву «Шлях до храму». Я задумав по факту авторську пішохідну мандрівку Україною та світом, маючи на меті відвідати більшість відомих релігійних, історичних, культурних пам'яток в Україні і в інших країнах світу, в Китаї, Ізраїлі, Еміратах і Європі. Серцевина проєкту – це бажання пройти відому прочанську пілігримську стежку Каміно де Сантьяго. Тут Google вам в поміч. Каміно де Сантьяго. Дословно з іспанської «стежка до Сантьяго». Це такий культовий пілігримський шлях близько 800 кілометрів по території Іспанії до собору Святого Якова. Святий Яков, по легенді, це один з 12 апостолів Ісуса Христа, який похоронений у Іспанії, і місце захоронення якого стало місцем паломництва. І на сьогоднішній день це культурна спадщина ЮНЕСКО і самий відомий і самий популярний пілігримський піший шлях. Чесно признаюся, я сам про нього почув зовсім недавно, десь на початку року. Щоб ви собі уявляли, що таке найпопулярніший туристичний піший маршрут світу. В кращі доковідні часи цим шляхом проходило через одну точку маршруту до 3000 осіб за добу. До 3000 осіб за добу. Я зацікавився цим явищем також, і воно мене дуже вразило. Я вирішив спробувати і собі. Почав читати книжки, які написали ті, хто вже пройшов свій шлях. До речі, цей шлях пройшло дуже багато українців, їхня кількість міряється тисячами. Десятки з них написали книжки, деякі з них я прочитав. Я почав планувати маршрут, і згодом апетити розширилися. Багато людей відзначало, що на сьогодні Каміно де Сантьяго стала таким комерційним проєктом. Мінімальна кількість кілометрів, які треба пройти, щоб отримати свідоцтво, 100 кілометрів. Тож туристичні фірми за гроші беруть велику кількість туристів, вивозять їх на 101 кілометр, висаджують з автобусу, і далі вони пішки йдуть там за 3, за 4, за 5 днів. До Сантьяго їхні рюкзаки, їхні валізи везуть за ними на авто, і вони таким чином отримують сертифікати. Ну, я вирішив, що це не мій шлях, і дослухався до порад бувалих пілігримів, які відзначали, що в давнину шлях прочани починали від порогу свого дому. Тож я вирішив, що якщо я хочу побачити собор Святого Якова, то чим гірше наша Софія Київська, або собор Святого Павла в Лондоні, або Саграда де Фамілія в Барселоні, а чим гірше моя маленька церква українська, Української православної церкви, що по сусідству і на одній вулиці з моєю домівкою в Олешках. Тож згодом, скажімо так, духовна мета подорожі трансформувалася в бажання пройти Каміно не лише 800 кілометрів по Іспанії, а почати свій шлях від дому, відвідуючи по дорозі церкви та собори, а разом з ними і історичні, культурні пам'ятки. Тобто, підсумовуючи, мета проєкту – це пройти свій шлях з великої літери. Тобто, пішки світом неквапливо по пам'ятним та дорогим моєму серцю місцям, де я народився і виріс, де я працював і жив. Подякувати особисто тим, хто ще живий, віддати шану пам'яті тим, кого вже нема з нами. Зробити це зараз, поки ще при силі і живий, і я, і всі ті, хто мені любий, дорогий і близький. Мабуть, ви погодитесь, що в сьогоденні планування термінів на кілька років вперед звучить, ну, принаймні, смішно. Проте не маємо іншого виходу, окрім озвучувати бажання. Тож, запланована протяжність мандрівки приблизно 15-20 тисяч кілометрів. Якщо розбити це на 4 сезони по 5-6 місяців теплої пори щороку, то отримуємо тривалість 4 роки. Це виходячи із розрахунку 25 кілометрів на добу. Це багато чи мало? Ну, я вважаю, що це нормально. Я вже пробував цього літа. Моя середня нормальна швидкість близько 5 км на годину. Тобто, власне, на дорогу повинно йти 5 годин, плюс 3 години на зупинки і спілкування з людьми – це 8, плюс 2 години запасних і отримуємо 10 годин на дорогу, 8 годин на сон, і решта – це робота в соцмережах і спілкування з читачами. Спочатку я сам злякався таких планів, а потім згадав вислів геніального Альберта Ейнштейна, який сказав, що якщо спочатку ідея не здається абсурдною, то на неї надії нема. Чому подорож і чому пішки? Ну, літаками і автівкою я вже подорожував по світу. Але то були, скажімо так, подорожі за розкладом. А зараз в мене, скажімо так, є нагода мати кілька років такого фізичного і ментального стану, коли я вже можу і ще можу. А головне, я ще хочу. Основні речі в житті начебто вже зроблені. Будинок побудовано, син виріс, став на крило, дерева в садочку плодоносять. Тож час зупинитися і озирнутися, час подякувати Богові, світу і людям, які супроводжували мене протягом всіх цих років. Тож я хочу пройти світом по тих місцях, де я колись родився і ріс, а також по тих місцях, про які я лише чув чи мріяв, але так ніколи і не бував. Багато з тих, хто мені допомагав, вже закінчили свій шлях, а ті, що живий, ті, хто ще живий, навідати ще раз, зустрітися, випити чарчину і знову ж таки подякувати. Чесно вам скажу, про це я можу розповідати безкінечно, тож я повернуся, скажімо так, до конкретики і скажу, що маршрут здебільшого сплановано. Це сотні сторінок тексту і всілякої інформації. І у проєкту є численні складові. Скажімо так, маршрутна. З маршрутів я в основному визначився, але наразі я також постійно щось домислюю, тож, як кажуть, можливі варіанти. І найголовніше, маршрут, скажімо так, він живий. Тут мені потрібна, скажімо так, допомога спільноти. Я зараз розповім про маршрут, а ви, якщо ви живете на цьому маршруті, то ви можете запропонувати щось більш цікаве. Про це я трошки згодом. Тож, по Україні, з Херсонщини до Одеси, потім через Канів і Тарасову гору на Київ, з Києва на Львів. Є бажання, не доходячи до Львова, звернути на південь і пройти якусь частину Карпатами і повернутися у Львів через Дрогобич, там, Говерла і так далі. Але то планую визначитися вже на місці, дійшовши до Тернополя. З Львова по Європі в напрямку Ла-Маншу через Польщу, Німеччину, Нідерланди, Бельгію і Францію. Це план на перший рік. Другий рік. Великобританія з півдня від Ла-Маншу до Шотландії на півночі до озера Лох-Нес. Це приблизно 1000 кілометрів, 30-40 днів. А потім вниз по центру острова ще 1000 кілометрів. Зараз розповім, чого такий маршрут. Далі знову Франція, Париж до кордону з Іспанією. І звідти починається вже офіційний шлях Каміно де Сантьяго 800 кілометрів. Таким чином за два роки планую завершити офіційний шлях до собору Сантьяго. Їхати назад літаком, летіти, повертатися літаком, ну, вважаю недоречним, тож пропонується третій етап з Гібралтару, з Іспанії спуститися до Гібралтару, а потім вздовж побережжя Середземного моря за 2 роки через Барселону, Монако, Геную, Рим, Ватикан, через Хорватію, Грецію, Румунію, повернутися додому. Маршрут пролягає загалом через 30 країн та територій. Опціонально просяться з друзями разом Чехія, Австрія і Швейцарія. А в інших куточках світу це Ізраїль, Емірати, Японія і Китай, де я зараз знаходжуся. Ну, маршрут – це просто кілометри. Береш і йдеш. Тут багато думати не треба. Тож, у проєкту є емоційна складова. По-перше, це спілкування з людьми. А найприємніше, що частина цього спілкування буде з людьми, з якими я дуже хочу зустрітися. Я хочу в дорозі завітати в гості, зустрітися і поспілкуватися з якомога більшою кількістю людей, в першу чергу тих, хто мене зараз слухає. А в кращому випадку я хочу, щоб ми з вами знайшли кілька вільних годин чи хвилин, чи навіть днів, і ми б змогли пройти частинку цього світу разом. Тож запрошую всіх, хто мене зараз слухає, до спільної подорожі. Нехай хоч сотню метрів, чи кілометри, хоч до кінця кварталу, чи села, але разом. Планую проситись ночівля. План А – це проситися на ночліг до людей. Також є коучинг, спільноти через соцмережі, рекомендації читачів, ну, отелі і намет – то вже на крайняк, якщо нема де. За кордоном, наприклад, розташовані тисячі пам'ятників і могил відомих і невідомих українців. Тож я хочу відвідати їх і вклонитися. Я хочу пройти пішки всі траси Формули 1 в Європі, а також в Японії і в Китаї. Я хочу відвідати штаб-квартири і музеї всіх команд Формули 1. Я хочу відвідати ті автомобільні і морські музеї світу, до яких в мене буде доступ. Хочу відвідати пам'ятники автомобілям, кораблям і морякам. У минулому я працював приблизно на 10 роботодавців в різних країнах, переважно в Європі. Тож маю намір відвідати їхні офіси і подякувати за надану раніше можливість працювати. І це тільки частина. Тож мені тут конче потрібна допомога клубу. Якщо у вас є класні ідеї, що і де можна ще побачити під час такої подорожі, то ви дуже велкам з такими ідеями. Фінансова і благодійна складова. Принципово іду, екіпіруюсь, їм, п'ю і сплю на свої власні кошти. Одночасно з цим я планую почати збір коштів виключно на благодійність. Справа в тому, що в Олешках, де я мешкаю, є дитячий інтернат для діток з обмеженими фізичними можливостями. Це дітки, від яких відмовилися батьки в силу того, що в них не все в порядку з здоров'ям. Про це дуже важко казати, але ви можете собі тільки уявити, що може статися з дитиною, якщо від неї відмовилися батьки. І якщо ми з вами так чи інакше, в якійсь мірі хазяї своєї долі, ми можемо щось зробити, якось поліпшити якість нашого життя, то ці дітки не можуть ніяк. Ну і ви знаєте стан в державі, що, як завжди, на них достатньо грошенят не вистачає. Тож тут мені спала на думку ініціатива, ви, мабуть, чули про неї, про англійського капітана Томаса Мура, ветерана Другої світової війни, який недавно відзначав своє 100-річчя минулого року. І на своє 100-річчя він надумав зібрати хоча б 1000 фунтів, пройшовши 100 кіл з візком, з допомогою навколо своєї садиби. А його праправнуки знімали про це відео, викладали в соцмережі і мотивуючи таким чином на збір коштів. І ви знаєте, що він зібрав більш 40 мільйонів фунтів. Його вже нема. На жаль, ковід не лишив йому шансів. Він помер минулого року, але кошти в його фонд продовжують надходити і донині. Тож я вирішив, що чим ми гірші за британців. І для себе встановив таке правило. Кожного дня, коли я буду на шляху, за кожен пройдений кілометр, кожен пройдений мною кілометр, я буду перечисляти у благодійний фонд Олешківського дитячого інтернату 1 гривню. Це небагато. І всі, хто небайдужий, пропоную долучитися. Ну, щонайменше це принесе якусь допомогу і якесь задоволення нам, що ми не лишаємося байдужими. Екологічна складова. Наприклад, я планую завжди мати при собі невеличкого такого кулька для пакетика для сміття і по дорозі збирати по можливості все сміття, яке мені попадеться на очі, з тим, щоб після того, як я пройшов по цій землі своїм шляхом, на цій землі стало трохи чистіше і краще. Мене вчили старі туристи з досвідом про те, що ми не приносимо з собою і не лишаємо нічого, окрім відбитків своїх черевиків. А не забираємо з собою нічого, окрім вражень і фотографій. Освітня і дослідницька складова. Я вирішив, що на знак поваги до кожної країни, по якої я буду проходити, я буду пробувати, намагаюсь вивчити приблизно 1000 слів кожної мови, ну, країни, по якій я буду проходити. Зараз я взявся за вивчення китайської, а в підсумку я планую вивчити, ну, в базовому варіанті близько 30 мов. Також є соціологічна складова, скажімо так, освітницька. Я планую спостерігати і розповідати вам про, наприклад, про всі види і типи різновидності хліба, який я зустріну і скуштую на своєму шляху. Також звертаюся до спільноти, якщо в кого є якісь слушні думки, щоб можна було розробити такий собі, скажімо, універсальний опитувальник з питаннями, щоб можна було провести його в 30 країн, щоб можна було потім якось порівняти і підвищити свій освітній рівень. Шлях до храму. Мене часто питають, чому така цікава назва у проєкту. Справа в тому, що підходящої назви в проєкту не було дуже довго. Я спочатку називав його так, скажімо, не Форест. Ну, ви пам'ятаєте, да? Героя фільму «Форест Гамп», який пробіг кілька раз по всій Америці. А без назви, ну, без вас, без назви не можна ніяк, бо без назви це мандрівка без цілі, в нікуди. Бо як колись сказала чеснейша людина, капітан Врунгель, як ви судно назовете, так воно і попливе. А потім, доречно, я згадав страшний геніальний фільм «Покаяння», знятий у 1984 році Тенгізом Абуладзе. Там є проста в своїй геніальності і велична фраза, яку сказала актриса Варіко Анджапарідзе. Навіщо потрібна дорога, якщо вона не веде до храму? А ще одну значущу фразу мені привів Дмитро Кондратенко, один із моїх помічників і співавторів книги. Щоб дійти Бога, треба вирушити в дорогу до храму свого серця. Я впевнений, що більшість із нас так чи інакше часом замислюється над вічними питаннями, які турбують людство, над сенсом нашого життя, самоідентифікацією, наших пошуків щастя. Тож, проводячи аналогії та паралелі, можна спитати себе, навіщо це життя, якщо згодом ти не знаходиш дорогу до храму своєї власної душі і серця? Навіщо всі наші потуги, важка праця і численні жертви, якщо в кінці цього шляху ми не знаходимо гармонії в своїй душі і злагоду з самим собою? Тож, мій проєкт, скажімо так, це моє намагання, моя спроба відповісти самому собі, в першу чергу, на ці важливі питання. Про початок проєкту. Спочатку я планував вийти в дорогу в травні 23-го року. Я думав, що є ще час підготуватися, переосмислити. На той час начебто вже заплановано закінчення моєї роботи тут, в Китаї. Тож я думав, що тут пошабашить, ну і далі в путь. Але через невизначеність із-за ковіду я вирішив, що чого чекати, і вирішив, що почну прямо зараз з Китаю. Тут я з гордістю можу вам похвалитися. Я цим пишаюся, що кілька тижнів тому, в суботу, 25 вересня, я почав свій шлях. От просто встав і пішов. За перший свій день я пройшов 16 кілометрів, відвідав 3 храми, 2 католицьких і 1 буддійських. За підсумком дня в телеграм-канал я виклав близько 200 фото і відео, тож запрошую долучатися, подивитися і висловити свою думку. З відео тільки вийшла трошки накладка. Під час першого запису емоції переповнювали і зашкалювали, тож там і голос дрижить, і комок у горлі не дає говорити, і очі, що називається, на мокрому місці. З цим вже нічого не поробиш, тут не судіть дуже суворо. Я ж не раз вже казав, що по життю я дивак, який вірить в слова. А сліг тих не треба стидатися, бо хто не плакав, той не жив. Також з гордістю доповідаю, що протягом минулих півтора тижня я пройшов кілька, скажімо так, пунктів, які були заплановані у моєму маршрутному листі. Я пройшов Велику Китайську стіну, як і задумував, і відвідав площу Тяньаньмень і близько 5 великих храмів Пекіну. Я провів 4 доби в Пекіні з відвіданими храмів, площу Тяньаньмень, музей Мавзолей Мао Цзедуна, і на що ще в мене хватило сил дивитися, знімати, фотографувати. А потім провів 4 ходових дні безпосередньо на Великій Китайській стіні, тобто пройшов приблизно 40 кілометрів за 4 дні. Ну, щоб ви собі уявляли складність, ну, як на мене, 10 кілометрів по стіні – це приблизно 30, а то й більше кілометрів по рівному. Як інформацію скажу, що на другий день, коли я йшов під дощем, так склалося, що у мене не було виходу, треба було йти до кінця, до місця сходу і стіни, і iPhone нарахував 144 поверхи. Тобто за день я пройшов не 144 сходинки, а 144 поверхи. Цим пишаюся. Загалом пройдено за перші дні шляху 132 кілометри. Подробиці вже описані в телеграм-каналі «Подорожі». Лінк ви знайдете в підписі до цього подкасту. Головне, на рахунок дитячого будинку мною і спільнотою на сьогодні перераховано 747 гривень. Я для себе вирішив, що незважаючи на те, скільки я проходжу, мінімальна кількість гривень, які я перераховую, 25. Всі інші, які долучаються, я буду рекомендувати їх робити якусь кореляцію із кількістю кілометрів, які я пройшов. Про що ще таке сказати, щоб не забудь? Про заплановану інтерактивність, власне, природи самого проєкту і подорожі. В каналі я буду завжди викладати свої плани і своє бачення шляху, але кожен із вас, із читачів і слухачів, може запропонувати щось більш цікаве своє, підказавши, куди йти, що дивитися, на що звертати увагу. Всі пропозиції такого плану будуть по можливості враховані і згодом мають шанс потрапити до книги, до майбутньої книги, про що трошки пізніше, щоб людина потім могла побачити своє ім'я серед учасників і організаторів проєкту. Про китайський маршрут можу сказати також, що входить відвіданий в наступному році теракотової армії монастиря Шаолінь і сплав по Жовтій річці. Також тут майже поруч Японія, і я дуже молюся, щоб обмеження COVID дозволили її відвідати. Там є схожий маршрут, схожий на Каміно де Сантьяго, він називається Кумано Кодо, яким протягом тисячоліть ходили і японські імператори. Тож дуже схотілося б скористатися нагодою, завітати туди. До того ж, там є дві траси Формула-1 – Сузука і Фуджі, які я б теж хотів пройти пішки. Звісно ж, я не можу не думати про мій вік. З іншого боку, а коли ще, якщо не зараз? Недавно прочитав «Dream wide, travel far, live full». Тобто, мрій широко, мандруй далеко, живи наповну. До того ж, є дві вкрай важливі речі, які я за роки свого життя для себе чітко второпав і уяснив. Тож, вважаю, що маю право і зобов'язаний поділитися з вами цим життєвим досвідом. Ці правила можна застосовувати в будь-якому віці, і з роками вони стають хіба що тільки більш вірними і виваженими. Тобто, я повторюю, в будь-якому віці і собі, і оточуючим треба відповідати так. Перше, ти ще не старий, другий, ще не пізно. В одній з книжок, автор якої Максим Беспалов, який пройшов Каміно де Сантьяго, описана така історія, що на підході до іспанського міста з дуже специфічною назвою, я перепрошую за мій іспанський, але назва міста звучить або Нахера, або Нахера, в іспанській провінції Ларіока. На бетонному паркані, він, автор, каже, іспанською та німецькою мовою написаний великий вірш з таким приблизно змістом. Чому ми йдемо шляхом Святого Якова? Може, нам цікава природа та місця Іспанії? Може, ми хочемо скуштувати всі страви національної кухні? Ні, ми чуємо голос Бога, який кличе нас в дорогу. Ти можеш бути глибоко віруючою людиною, агностиком чи навіть атеїстом. Але якщо ти вийшов на Каміно де Сантьяго, будь впевнений, ти почув цей голос Бога. І Максим Бексал Беспалов пише: «Я почув, і було сказано: встань і йди». Інших інструкцій не було. Тепер кілька слів про те, як пов'язані між собою мій новий проєкт і видання маршальської книги. До мене цей маршрут Каміно де Сантьяго проходили тисячі людей, про що написані сотні книжок. І тож знайти щось своє особливе і виділитися вкрай важко. Я читав деякі з цих книжок, зазвичай це такі сіренькі і по змісту, і по виду книжечки з кількома фото. І що саме головне, вони про події, які сталися багато років тому. Я ж спробую за результатами свого проєкту написати живу книгу. Тобто майбутні читачі можуть читати про її події наживо, а ще власноруч можуть прийняти участь у плануванні маршруту. Їхня участь буде занотована, і потім вони матимуть змогу прочитати про неї у книзі. Наприклад, коли я розповів нашому колезі по захопленню Олександру Мушті про мій проєкт, то ми з ним майже миттєво домовилися, що, проходячи через Черкащину, я обов'язково завітаю до нього, і з нього екскурсія до географічного центру України, і що він там ще придумає. І, звісно, про це я обов'язково буду намагатися написати в книзі. В чому зв'язок нових книг і нового проєкту з маршальською? Реалізація проєкту, звісно ж, потребує коштів. Тож я вирішив, що за кошти, які я планую отримувати від продажу маршальської книги, я зможу в якійсь мірі профінансувати початок першого етапу моєї подорожі. А в подальшому принцип «влітку йду, взимку пишу наступну книгу і видаюся» може дозволити в якійсь мірі фінансувати наступні етапи проєкту, витрачаючи кошти, зароблені від продажі книги за попередній етап, на потреби наступного. Тобто читачі, купуючи маршальську книгу, виступають спонсорами пішохідного проєкту і можуть розраховувати потім на пріоритетне придбання наступного тому книги «Шлях до краму». Оскільки всі примірники маршальської книги будуть пронумеровані, то це спрощує мені складання портфелю замовлень на книгу. Тобто, як ви зрозуміли, я планую в наступному видати не просто книгу, а серію книг. Робоча назва «Шлях до храму», може бути що-небудь більш достойне. І як я вже казав, що якщо маршальська книга – це така собі класична, тобто я там описав події, які відбулися з десяток років тому, і про які ви здебільшого не знали, то унікальність книги подорожі буде полягати в тому, що читачі отримують книгу з розповідями не про минулі події, а про ті, свідками і навіть учасниками, якої вони були. Не дарма ж сказано, що той, хто вирушає в дорогу наодинці, самотнім не буває ніколи. Є багато задумок про інтернативність книги з QR-код, використання QR-кодів, тобто, наприклад, за підсумками кожного ходового дня робити мікрофільм і лінкувати до сторінки, тобто один день, дві сторінки, одне кіно. Взагалі десь так. Я не впевнений, що спромігся донести до вас цілісність проєкту, але сподіваюся, що основу ви зрозуміли. І тож можу сказати, що долучайтеся, далі буде, і я впевнений, що буде цікаво. Оце начебто і все. У моєму подкасті «Монолозі» я намагався висвітлити якомога більше питань стосовно обох проєктів, але ну, реально усвідомлюю, що у вас неминуче виникнуть додаткові питання, тож планую іти провіреним, перевіреним шляхом Макса Подзігуна. Після виходу цього подкасту, якщо треба буде, я зроблю невеличкий Q&A, питання і відповіді на кшталт того, що робить Макс Подзігун після виходу кожного основного подкасту, де я спробую відповісти на всі без виключення ваші додаткові питання. Тож, якщо цікаво, питайте, і я з задоволенням поспілкуюся. Ваші питання можна буде задати як в коментах до цього подкасту, так і в Маршальському каналі, в каналах книги, проєкту «Шлях до храму», або ж прислати мені приватним месенджером в Телеграмі. Отже, про книгу я розповів, про новий проєкт «Шлях до храму» розповів, тож логічним буде питання, що далі? Будемо жити. Ви ж самі бачите, що на нашому власному прикладі, як абсолютно непередбачено і феєрично можуть розвиватися події, які собі починалися так тихесенько і непомітно. Мабуть, ні ви, ні я, ні Макс при всьому польоті наших фантазій не змогли б передбачити восени 2019 року, що не пройде і 2 років, як ми будемо записувати цей подкаст з такими темами і в таких умовах. Тож будемо мріяти і бажати один одному, щоб ми постійно прощалися з нашими мріями найкращим способом, щоб наші мрії збулися. А попрощатися з вами я хотів би словами все тієї ж пісні Олександра Положенського, яка надихнула мене колись на написання книги. Цього разу я з нагоди автора трішечки добавив кілька своїх слів. Я ще поживу, і дасть Бог проживу. Життя щасливе, яскраве, натхненне. Щоб нікому із вас, тих, кого я люблю, не було соромно за мене. Ну, а наразі до побачення. З любов'ю і найкращими побажаннями до всіх вас. Олександр Калініченко. Маршал.